VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya Leah Johannes di Washington DC hari ini Senin 27 September 2021. Bagaimana akhir pekan Anda bersama keluarga dan sahabat? Semoga menyenangkan ya. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita malam yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya.
Hampir sepertiga provinsi di Thailand dilanda banjir. Sidang PBB akan ditutup tanpa pidato Taliban dan Myanmar. Sosial Demokrat raih suara terbanyak dalam pemilu Jerman.
Siaran malam ini disusun oleh Leona Triyono dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan menarik sudah kami siapkan khusus untuk Anda. Di antaranya, Satuan Tugas Operasi Madagoraya sosialisasikan foto dan identitas 4 orang teroris anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur kepada warga masyarakat di Kabupaten Poso, Sigi, dan Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah.
Diharapkan kepada seluruh masyarakat apabila ada orang yang mencurigakan, kemudian ciri-ciri fisiknya sesuai dengan selebaran yang telah kami sebarkan, untuk segera menghubungi kepolisian terdekat.
Laporan seputar agama Jawa Sunda atau yang lebih dikenal sebagai Sunda Wiwitan, salah satu agama lokal Nusantara juga dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini.
Agama Jawa Sunda atau yang lebih dikenal sebagai Sunda Wiwitan adalah salah satu agama lokal Nusantara. Kesalahpahaman mengenai agama Jawa Sunda di tengah masyarakat yang masih ada sampai sekarang adalah warisan politik pecah belah Belanda.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia VOA Washington bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Para pejabat di Thailand Senin 27 September memperingatkan bahwa hujan monsun mungkin akan memperluas banjir yang telah melanda 27 provinsi atau hampir sepertiga dari seluruh provinsi di negara itu. Departemen Pencegahan dan Mitigasi Bencana melaporkan bahwa badai tropis Tianmu selama akhir pekan lalu telah menyapu bagian utara Thailand, menyebabkan banjir bandang yang berdampak bagi hampir 60 ribu keluarga. Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha dan beberapa anggota kabinet hari Minggu berkunjung ke wilayah utara Thailand, ke Provinsi Sukhothai, untuk bertemu dengan korban banjir dan membagikan paket bantuan. Pihak berwenang menyatakan 12 provinsi di sepanjang tepian sungai Chao Phraya, termasuk Bangkok dan ibu kota lama Ayutthaya, harus bersiap-siap menghadapi banjir baru karena ketinggian permukaan air meningkat. Gubernur Bangkok mengulangi peringatan tersebut. Seraya menyatakan bahwa situasinya belum genting, ia mengatakan kota itu dengan berhati-hati mengoperasikan pintu-pintu air dan stasiun-stasiun pompa. Korea Selatan dalam waktu dekat akan menawarkan suntikan penguat atau booster COVID kepada orang-orang yang berisiko tinggi tertular virus corona, kata Perdana Menteri Kim Bo-kyum hari Minggu. Kim mengatakan para pekerja layanan kesehatan dan orang-orang lanjut usia termasuk kelompok yang dianggap berisiko tinggi. Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea diperkirakan mengumumkan rencana gerakan vaksin penguat itu hari Senin. Program booster itu dipicu oleh lonjakan kasus COVID setelah liburan nasional Korea baru-baru ini, Chuseok, yaitu festival panen pada musim gugur selama 3 hari. Dalam beberapa pekan belakangan ini, orang-orang yang belum divaksinasi lengkap merupakan 85% lebih kasus baru, kata Perdana Menteri yang dikutip The New York Times.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sidang Majelis Umum PBB di New York berakhir Senin 27 September, tetapi tanpa pidato dari penguasa di Afghanistan dan Myanmar. Salah satu hal yang tidak biasa pada maraton diplomatik tahun ini. Wakil pemerintahan lama Afghanistan di PBB menentang Taliban memberikan pidato hari Senin setelah kelompok itu meminta agar menteri luar negerinya yang baru diizinkan untuk berbicara sebagai gantinya. Taliban menulis surat kepada Sekjen PBB Antonio Guterres Senin lalu meminta agar Amir Khan Muttaqi diizinkan untuk berpartisipasi. Surat itu mencatat bahwa Ghulam Ishaq Zai, utusan Afghanistan untuk PBB di bawah Ashraf Ghani yang digulingkan bulan lalu, tidak lagi mewakili Afghanistan di PBB. Permohonan itu akan dipertimbangkan oleh sebuah komite yang mencakup Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok. Tetapi seorang pejabat PBB mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa pertemuan itu tidak terjadi. Seorang diplomat mengatakan Taliban terlambat mengirim permohonannya, sehingga memberikan kesempatan kepada Ishaq Zai yang masih diakui PBB sebagai utusan Afghanistan untuk berbicara. Hasil pendahuluan hari Senin 27 September menunjukkan Partai Jerman yang berhaluan tengah, Sosial Demokrat, meraih suara terbanyak dalam pemilihan parlemen nasional. Sementara partai-partai berjuang keras untuk mencari pengganti kanselir Angela Merkel. Sosial Demokrat menerima 25,7% suara pada pemilu hari Minggu, diikuti oleh Uni Demokratik Kristen CDU, pimpinan Merkel yang berhaluan kanan tengah, meraih 24,1%. Gubernur Armin Laschet dari Blok Konservatif CDU serta Menteri Keuangan yang akan mengakhiri masa jabatannya sekaligus wakil kanselir Olaf Scholz dari Sosial Demokrat bersaing mengincar jabatan pemimpin ekonomi nasional terbesar di Eropa itu, sementara Merkel mundur setelah 16 tahun menjabat sebagai kanselir. Masing-masing menyatakan mereka akan mendekati partai-partai yang lebih kecil dalam usaha membentuk koalisi pemerintahan dengan target memiliki pemerintahan baru sebelum akhir tahun ini. Beberapa ratus mahasiswa dan aktivis politik berunjuk rasa di pusat kota Mexico City pada hari Minggu untuk menuntut pihak berwenang mencari tahu apa yang terjadi pada 43 mahasiswa keguruan yang hilang pada tahun 2014. Polisi di kota Iguala, Meksiko Selatan, menyerahkan para mahasiswa itu kepada para anggota geng narkoba yang konon membunuh mereka dan membakar tubuh mereka karena percaya bahwa mereka bekerja untuk kelompok kejahatan saingan mereka. Para pengunjuk rasa yang membawa foto para pemuda meneriakkan slogan-slogan seperti "Di mana mereka?". 7 tahun setelah penculikan massal pada 26 September 2014, penemuan bukti nyata mengenai nasib para mahasiswa itu sangat lamban. Angel Carlos Sanchez, seorang penulis yang ikut berunjuk rasa, mengatakan,
Saya
mendukung seruan yang dibuat beberapa tahun lalu oleh orang tua bahwa para mahasiswa itu tidak boleh dikatakan telah meninggal sampai ada penyelidikan nyata untuk membuktikannya, bukti bahwa para mahasiswa benar-benar telah dibakar. Omar Gomez Trejo, penyelidik utama dalam kasus tersebut, mengatakan pekan lalu bahwa potongan-potongan tulang yang ditemukan di dekat tempat pembuangan sampah di dekat Iguala telah cocok dengan 3 dari 43 mahasiswa yang hilang. Perdana Menteri Israel Naftali Bennett pada Minggu malam bertemu dengan pejabat dari Uni Emirat Arab dan Bahrain untuk merayakan ulang tahun pertama hubungan Israel dengan kedua negara Arab itu bulan ini. Apa yang disebut kesepakatan Abraham yang ditandatangani di bawah pemerintahan mantan Presiden Amerika Donald Trump telah mengarah pada pembukaan kedutaan besar, peluncuran penerbangan langsung, dan serangkaian perjanjian untuk meningkatkan hubungan ekonomi. Berbicara kepada Menteri Luar Negeri Bahrain Abdul Latif bin Rashid Al Zayani dan Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab Khalifah Shahin Al-Marar, Bennett mengatakan dia ingin meyakinkan mereka tentang kesinambungan perjanjian itu sejak dia menggantikan Benjamin Netanyahu. DPR Amerika hari Senin dijadwalkan memulai perdebatan mengenai rancangan undang-undang infrastruktur bernilai $1 triliun menjelang pemungutan suara yang direncanakan berlangsung hari Kamis mendatang mengenai legislasi yang merupakan bagian penting dari agenda domestik Presiden Joe Biden. Ketua DPR Nancy Pelosi mengumumkan tanggal-tanggal tersebut dalam sepucuk surat kepada para legislator Demokrat hari Minggu. Dalam wawancara televisi, Pelosi menyatakan keyakinannya bahwa rancangan undang-undang itu akan diloloskan. Biden juga menyatakan keyakinannya sewaktu ditanya mengenai rancangan undang-undang tersebut. Senat mengesahkan rencana infrastruktur itu dalam pemungutan suara bulan lalu, di mana 19 anggota fraksi Republik bergabung dengan seluruh 50 anggota kaukus Demokrat. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Kasatgas Humas Operasi Madagoraya Komisaris Besar Polisi Didik Supranoto mengatakan pihaknya telah menyebarluaskan identitas dari 4 teroris anggota kelompok MIT di ruang publik atau fasilitas umum yang berada di wilayah Kecamatan Poso Pesisir, Poso Pesisir Utara, Poso Pesisir Selatan di Kabupaten Poso, dan wilayah Kecamatan Turue dan Kecamatan Sausu di Parigi Motong.
Diharapkan kepada seluruh masyarakat apabila ada orang yang mencurigakan, kemudian ciri-ciri fisiknya sesuai dengan selebaran yang tengah kami sebarkan untuk segera menghubungi kepolisian terdekat.
Imbau Kombes Polisi Didik Supranoto Sabtu 25 September. Keempat teroris itu masing-masing adalah Askar alias Jahit alias Pak Guru, Muklas alias Galu alias Nae, Ahmad Ghazali alias Ahmad Panjang, dan Suhardin alias Hasan Pranata. Sekretaris Desa Kalimago, Kecamatan Nori Timur, Kabupaten Poso, Otniel Papunde berharap seluruh teroris yang kini tersisa 4 orang itu dapat segera ditangkap untuk memulihkan rasa aman warga yang masih trauma.
Mudah-mudahan tuntas betul supaya kami juga di sini enak untuk melakukan kegiatan kami, Pak. Tetapi sekarang sudah, kami sudah mulai juga dalam artian bergerak, tetapi untuk ke bagian dalam itu ke gunung belum.
Ujar Otniel Papunde dihubungi VOA Minggu 26 September malam. Aksi kelompok MIT yang membunuh 4 warga di desa itu pada Mei lalu menyebabkan warga belum merasa aman untuk mengolah lahan kebun kopi dan kakao yang berada jauh dari desa. Satgas Madagoraya menyatakan telah mendirikan pos sekat untuk mencegah sisa dari kelompok teroris itu turun ke perkampungan masyarakat. Selain itu juga dibentuk pos pengamanan yang berada di dekat pemukiman warga.
Ini masyarakat tidak perlu takut karena kami dari pihak kepolisian dan TNI telah berada di sekitar saudara-saudara kalian, baik dari pos pengamanan dari rawan maupun pos sekat.
Jelas Kombes Didik Supranoto. Pengejaran terhadap sisa kelompok MIT terus dilakukan aparat keamanan di hutan pegunungan Kabupaten Poso, Sigi, dan Parigi Motong. Meskipun demikian, Satgas Madagoraya mengimbau keempat teroris itu bersedia menyerahkan diri kepada aparat keamanan. Jumlah anggota kelompok MIT terus menyusut dari jumlah 11 orang di awal tahun 2021. Sebanyak 7 orang dari kelompok itu tewas dalam serangkaian penyergapan oleh Satgas Madagoraya di Kabupaten Poso dan Parigi Motong. Termasuk yang tewas itu adalah Ali Ahmad alias Ali Kalora, pimpinan utama kelompok itu, dan Jaka Ramadan yang ditembak aparat keamanan di hutan pegunungan Desa Astina, Kecamatan Turuwe, Kabupaten Parigi Motong, Sabtu 18 September silam. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Agama Jawa Sunda atau yang lebih dikenal sebagai Sunda Wiwitan adalah salah satu agama lokal Nusantara. Agama ini diajarkan oleh Pangeran Sadewa Madrais Alibasa Kusuma Wijayaningrat yang lahir pada 1832. Mulai 1885, di tengah penjajahan Belanda, Pangeran Madrais mengajarkan nilai-nilai agama di Cigugur, Kuningan, Jawa Barat. Kesalahpahaman mengenai agama Jawa Sunda di tengah masyarakat yang masih ada sampai sekarang adalah warisan politik pecah belah Belanda. Ira Indrawardana, pengajar di Universitas Pajajaran, menyebut peran Madrais dalam perlawanan melawan penjajah mendasari kampanye buruk Belanda terhadap mereka.
Warisan-warisan kolonialisme itu sampai sekarang masih ada. Karena warisan mereka ketika meninggalkan Indonesia adalah orang-orang yang punya perspektif senang untuk beradu domba.
Bukan hanya sebagian masyarakat Indonesia yang memiliki perspektif negatif terhadap agama Jawa Sunda, bahkan pemerintah pun belum sepenuhnya lurus bersikap. Dalam diskusi mengenai agama Jawa Sunda yang diselenggarakan Nusantara Institute pada Sabtu 25 September, persoalan ini turut disinggung. Meski Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa posisi agama dan kepercayaan adalah setara di Indonesia, namun perlakuan yang diterima keduanya berbeda. Kondisi itu antara lain diceritakan oleh Dewi Kanti, cicit Pangeran Madrais yang juga berbicara dalam diskusi ini.
Ketika agama dan kepercayaan setara, maka pelayanan itu di kementerian yang sama, bukan di kementerian yang berbeda dengan levelingnya juga tidak setara.
Di Indonesia, 6 agama yang diakui secara resmi dibina oleh Kementerian Agama. Sementara aliran kepercayaan di luar 6 agama itu diposisikan di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Agama Bahai yang datang dari Timur Tengah juga tidak memiliki posisi yang setara di Indonesia. Bahkan ucapan selamat Hari Raya Nowruz yang disampaikan Menteri Agama Juli 2021 lalu juga menjadi polemik. Peneliti agama Bahai dari Institut Agama Islam atau IAIN Kudus, Dr. Muhrosid menyebut negara seharusnya tidak dapat menolak umat beragama menerima haknya.
Karena beragama kan wilayah batin, sehingga negara tidak berhak melakukan campur tangan dalam bentuk penolakan atas haknya.
Rosid mengingatkan pada tahun 2018, Kementerian Agama telah menyatakan akan mendata agama selain 6 yang diakui pemerintah. Selanjutnya akan dibentuk sebuah direktorat jenderal tersendiri. Namun hingga saat ini, rencana itu belum terwujud. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com. Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia merupakan salah satu lembaga yang diperlukan negara untuk menjamin agar hak perwakilan hukum rakyat tetap terpenuhi ketika berurusan dengan hukum. Namun ironisnya, seringkali kasus-kasus yang menimpa Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia seperti pengerusakan, ancaman atau teror tidak kunjung selesai bahkan tanpa penyelesaian. Sejauh mana negara melalui lembaga pemerintah atau penegaknya bisa memastikan perlindungan hukum bagi Lembaga Bantuan Hukum dan pekerjanya? Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Kasus teror yang menimpa kantor LBH Yogyakarta baru-baru ini telah dilaporkan ke polisi tidak lama setelah terjadi Sabtu pada 19 September. Kasus ini mengingatkan kembali akan kasus-kasus teror dengan modus serupa yang dialami oleh beberapa lembaga bantuan hukum di Indonesia seperti di Medan dan Jakarta yang sampai sekarang belum ditemukan pelakunya. Usman Hamid, Direktur Amnesty International, mengatakan negara perlu memastikan lembaga-lembaga hukum dilindungi sebab lembaga ini juga membantu negara melayani rakyatnya.
Pertama, harus sampai bisa ditemukan siapa pelakunya dan dituntut pertanggungjawaban hukumnya di pengadilan. Dan itu pertanggungjawaban pidana karena tindakan itu tindakan kriminal merusak properti, merusak kantor LBH Yogyakarta. Yang kedua adalah mencegah itu semua dengan cara memberikan pengakuan yang resmi terhadap peran dari para pekerja bantuan hukum di Indonesia sebagai pembela hak asasi manusia.
Usman Hamid menambahkan, Undang-Undang Bantuan Hukum di Indonesia sudah dengan jelas mengatur dan memberikan pengertian yang sangat jelas betapa pentingnya penyedia bantuan hukum, sebab bantuan yang diberikan LBH-LBH itu wajib disediakan oleh negara. Tri Wahyu, Direktur Indonesia Code Monitoring yang juga mantan alumni LBH Yogyakarta, menduga serangan-serangan terhadap lembaga-lembaga bantuan hukum ini terkait dengan perkara-perkara yang ditangani. Ia berharap pemerintah menghargai peran lembaga bantuan hukum dalam negara yang menganut asas demokrasi.
Sebenarnya konstitusi kita ini kan mendorong negara hukum demokratis ya. Artinya negara ini harusnya berterima kasih pada LBH, YLBHI, teman-teman lembaga pro-demokrasi yang sebenarnya juga mendukung agenda negara hukum demokratis yang menjadi pencapaian cita-cita konstitusional Republik Indonesia.
Perlindungan terhadap lembaga-lembaga bantuan hukum dan kemanusiaan di Indonesia bisa dilakukan secara konkret maupun yuridis. Usman Hamid mengatakan negara bisa melakukan perlindungan secara berkala.
Kalau secara konkret, kita bisa belajar dari pengalaman LBH Apik yang juga digeruduk kantornya pada awal tahun 2019. Oleh sejumlah orang, termasuk petugas, yang mengancam, memberi intimidasi terhadap para pekerja bantuan hukum. Mayoritas perempuan di sana. Nah, negara dalam hal ini LPSK itu menyediakan CCTV di kantor LBH Apik dan menghubungkan sistem CCTV itu ke dalam sistem keamanan di LPSK. Jadi LPSK memantau dari waktu ke waktu apa yang terjadi di kantor LBH Apik.
Terlepas dari bentuk-bentuk pengamanan tersebut, yang paling penting bagi seluruh jajaran praktisi hukum publik di Indonesia, termasuk 58 lembaga kemanusiaan dan hukum yang mendukung LBH Yogyakarta, adalah menangkap para pelaku dan memberi hukuman kepada mereka yang melakukan pengrusakan, ancaman dan serangan kepada lembaga-lembaga pemberi bantuan hukum. Kepolisian Indonesia sejauh ini menjadi tumpuan bisa terungkapnya kasus-kasus penyerangan. Usman Hamid mengingatkan perlunya kemandirian polisi dalam menangani dan menyelidiki kasus ini. Ini merupakan ujian mengenai kemandirian polisi untuk bisa menyelidiki dan menuntaskan kasus-kasus yang mungkin melibatkan oknum berpengaruh atau oknum negara yang jahat. Madioni melaporkan untuk VOA.
Ini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Media Arab mengindikasikan bahwa Ketua Parlemen Mohamed Halbousi dan salah seorang wakilnya juga menolak permintaan tersebut. Presiden Irak Barham Salih juga menolak normalisasi. Pertemuan yang berlangsung Jumat di ibu kota Kurdistan, Irbil itu, disponsor oleh kelompok advokasi perdamaian Amerika, diketuai oleh Joseph Broad, warga Yahudi Amerika. Broad mengatakan dalam pertemuan itu bahwa mereka yang berkumpul di Irbil itu telah membuat keputusan yang berani. Ia mengatakan bahwa dia mendukung upaya berani dari para pemimpin dari 6 provinsi Irak, yaitu Baghdad, Anbar, Mosul, Salahuddin, Babil, dan Diyala. Ia menilai mereka dengan percaya diri menyatakan keinginan untuk masuk ke kerangka kesepakatan Ibrahim seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko yang lebih dulu menormalisasi hubungan dengan Israel. Ketua kelompok Sunni, Sahwa, Hisam Hardan mengatakan dalam pertemuan itu, ia mengatakan sistem pemerintahan federal Irak memungkinkan berbagai pihak menyatakan keinginan untuk menormalisasi hubungan dengan Israel dan mempererat hubungan dengan rakyat Israel. Paul Sullivan, analis Timur Tengah yang berbasis di Washington, mengatakan kepada VOA, pertemuan di Erbil untuk membahas peningkatan hubungan Irak-Israel itu menggemparkan Baghdad. Tetapi, kata Sullivan, bisa jadi itu adalah petunjuk dari perkembangan pada masa datang. Bisa jadi itu indikasi berubahnya pandangan dari sebagian kalangan di Irak terhadap Israel. Ia menambahkan bahwa orang-orang Kurdi yang menjadi tuan rumah pertemuan Jumat itu selama ini lebih terbuka terhadap Israel dibandingkan populasi lain di Irak. Namun beberapa pemimpin Kurdi yang hadir dalam pertemuan itu mengubah sikap mereka setelah mendengar tantangan dari Baghdad. Mereka mengklaim bahwa mereka tidak mengetahui maksud sebenarnya dari pertemuan itu dan bahwa penyelenggara menyesatkan mereka yang hadir tentang niat pertemuan itu. Stasiun televisi Al Arabiya milik Arab Saudi yang meliput pertemuan tersebut mengatakan, panitia mungkin hendak mencari tahu lebih dulu reaksi publik Irak atas normalisasi hubungan dengan Israel. Karina Amkas, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini, simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Amerika Senin 20 September mengumumkan akan mencabut larangan perjalanan COVID pada semua penumpang udara pada November jika mereka sepenuhnya divaksinasi dan menjalani tes serta pelacakan kontak. Keputusan ini disambut baik pelaku perjalanan internasional. Pembatasan perjalanan Amerika yang belum pernah terjadi sebelumnya telah membuat kerabat, teman, dan pelancong bisnis di seluruh dunia terpisah selama berbulan-bulan saat pandemi berlanjut. Kebijakan baru pemerintah untuk mengizinkan mereka yang sudah divaksinasi lengkap datang ke Amerika memberi harapan terutama pada masa-masa liburan akhir tahun. Phil White adalah pengusaha Inggris pemegang visa kerja di Amerika.
When I really was absolutely convinced that it was true.
Ketika saya benar-benar yakin pengumuman itu benar, bahwa larangan itu telah dicabut, hal pertama yang saya lakukan adalah membuka situs Virgin Atlantic dan memesan penerbangan untuk putri saya, supaya dia ke sini untuk merayakan hari bersyukur, Thanksgiving. Dengan begitu, sebagai keluarga, kami akan berkumpul untuk Thanksgiving, hal yang sangat luar biasa. Tidak lama kemudian, istri saya berbicara dengan ayahnya dan membicarakan dengan gembira bahwa kami semua akan berkumpul bersama saat Natal.
Jeffrey Sian, koordinator penanganan virus corona untuk Presiden Joe Biden, kepada wartawan mengatakan pendekatan konsisten baru ini akan berlaku awal November. Pelonggaran pembatasan perjalanan pertama kali diberlakukan oleh Presiden Donald Trump 18 bulan lalu ketika pandemi COVID-19 pertama kali merebak. Kebijakan baru ini menandai perubahan signifikan oleh Biden dan menjawab permintaan utama dari sekutu Eropa ketika hubungan diplomatik mengalami ketegangan. Sejumlah pengamanan akan tetap dilakukan untuk menekan penyebaran virus yang telah menewaskan 675.000 lebih orang Amerika. James Psaki, juru bicara Gedung Putih, Senin menyebut kebijakan ini penegasan akan kewajiban pelaku perjalanan internasional yang datang ke Amerika agar divaksinasi.
In early November, we'll be putting in place strict protocols.
Mulai awal November, kita akan menerapkan protokol ketat untuk mencegah penyebaran COVID-19 dari penumpang internasional yang datang ke Amerika dengan mewajibkan orang asing yang bepergian ke Amerika divaksinasi sepenuhnya.
Namun belum jelas apakah aturan baru itu hanya berlaku untuk vaksin yang disetujui Amerika atau apakah merek vaksin lain seperti yang diproduksi di Tiongkok atau Rusia juga akan memenuhi syarat. Saya Madioni, Kalina Amkas, VOA.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Salah satu bintang terbesar musik country ingin membantu semua orang belajar cara bermain gitar dan dapat mengatasi perasaan terintimidasi yang biasa dirasakan para pemula melalui aplikasi yang dapat diunduh dengan mudah.
The first thing we all want to do is just get you playing, yeah. Right? And so if you feel comfortable doing this with the whole arm.
Bintang musik country Kid Urban bermitra dengan Yamaha untuk merilis gitar baru yang terutama ditujukan bagi mereka yang baru mulai belajar bermain gitar, disertai aplikasi interaktif yang mengajarkan orang cara belajar akor dan memainkan lagu dengan mudah. Kid Urban mengatakan bahwa kecintaan pada gitarlah yang memotivasinya untuk membantu para pemula. Kepada Associated Press, Kid Urban mengatakan,
"Well, I think
At least from the passion level I have for playing guitar and wanting people to.
Ya, saya pikir setidaknya dari semangat yang saya miliki untuk bermain gitar dan ingin orang-orang memiliki tempat di mana mereka dapat merasa termotivasi dan bersemangat untuk bermain. Hal pertama yang saya pikirkan adalah, saya tahu kadang ada perasaan terintimidasi untuk bermain gitar. Jadi saya ingin mencoba dan menciptakan situasi di mana saya dapat membantu semua orang melewatinya, kata Keith. Keith Urban mengerti mengapa banyak orang menyerah di awal proses belajar bermain gitar. Ia sendiri mengaku, ia adalah seorang pembelajar yang awalnya juga enggan untuk belajar gitar ketika masih kanak-kanak di Australia.
My teacher was wonderful. Her name is Sue McCarthy. She was fabulous. But I just, my fingers hurt and the song sucked and I probably had, you know, the guitar was crappy. And so everything was difficult. Like every there was not one.
Guru saya luar biasa, namanya Sue McCarthy, kata Keith Urban. Jari saya saat itu sakit dan lagu-lagunya payah dan saya mungkin, Anda tahu, gitarnya jelek dan semuanya sulit. Tidak ada satu hal yang mudah atau menyenangkan. Jadi setiap kali dia datang ke rumah untuk memberikan pelajaran, saya akan naik sepeda dan pergi begitu saja, kata Keith Urban. Ia juga ingat ibunya sempat mengatakan akan meminta gurunya itu untuk tidak datang lagi. Akhirnya ayahnya memberitahu Keith, jika memang itu maunya, dia boleh saja menyerah. Namun Keith merasa adanya efek psikologi terbalik dari orang tuanya yang malah berhasil mengubah pendiriannya untuk tidak menyerah. Keith Urban juga menyadari bahwa memiliki kesabaran itu penting yang tidak kita miliki pada usia 6 tahun. Sehingga seiring bertambahnya usia akan sedikit lebih banyak kesabaran untuk hal-hal seperti itu. Dalam aplikasi ini, Keith Urban bekerja sama dengan seorang gitaris yang juga bermain gitar untuk musisi lain seperti Bruno Mars, Camila Cabello, dan lain-lain. Musisi itu bernama Juno, yang dikenal dengan sebutan Juno the Artist. Keith Urban berharap ia dan Juno dapat membantu banyak orang dalam bermusik.
And I found this partner Juno who's amazing. She's got such a gift for inspiring and connecting and communicating as well. So between the two of us, I thought we could really help a lot of people. So fingers crossed, you know, we can do just that.
Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak selengkapnya.
Balai di Selatan diubah menjadi sanggar seni yang imersif, menampilkan bentuk segi delapan besar yang digantungkan dengan masing-masing sisi menampilkan berbagai kumpulan seni dan patung bercahaya. Berman mengatakan ia tertantang untuk membuat patung untuk memenuhi bangunan pasar itu.
And that's what I quite like about it.
Ini lebih seperti 3D, sangat bagus dengan neon 3D. Saya suka bentuk jantung hatinya karena sangat kontemporer, cukup modern, terasa seperti gaya anak perempuan, gaya masa kini. Dan saya tidak pernah bisa menggambarkannya dalam karya saya sendiri di studio saya. Tetapi saya bisa mengungkapkannya dengan karya neon ini.
Sebagai bagian dari tekad para seniman untuk mengurangi sampah, potongan-potongan dari koleksi sebelumnya dimasukkan dalam instalasi. Keberanian dan ukuran instalasi itulah yang menarik Capco, pemilik pasar, atas karya seni Berman. Direktur eksekutif Capco Covent Garden, Michelle McGrath, mengatakan,
bagi kami, seni sangat penting dalam hal bagaimana kami berpikir tentang pembentukan tempat. Kami sangat beruntung di Covent Garden karena kami secara alami berada di luar. Itu juga sedikit tertutup, tetapi itu berarti bahwa orang dapat berjalan dengan sangat mudah dan berinteraksi dengan seni.
Patung-patung bercahaya dengan warna cerah berbentuk hewan, tokoh, dan benda-benda lain menghiasi dinding. Kata bazaar dan bazar digunakan sebagai permainan kata karena bazar berarti pasar dalam bahasa Hindi yang mengacu pada sejarah bangunan tersebut. Berman mendapat ilham dari warisan Hindu Punjabi dan sejarah keluarganya sambil memasukkan pesan-pesan tentang pemberdayaan perempuan seperti peraturan ratu yang gagah berani. Berman ingin karya seninya menyenangkan, tetapi juga dapat menyampaikan perasaan sanubarinya kepada pengunjung, yaitu kegembiraan dan sikap positif pada kehidupan. Untuk Puspita Sariwati, saya Dania Iman, VOA.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Utami Husin, dan Leona Triyono.
Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.